Азатлык радиосу сели. Бүгүн 22 август, жумга күн. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Илдар Дадин 2011 жылынын декабрына берилип протест чараларында катнаша. Аны 20 артык тапкыр тыткырлаганнар, Украинада халак болгондор эстелигине өткөн чарада полициянын бигирек да бакшылар чакылануун, күч колдонуун билдире ал. Кырым татар мәжлиси агзасы Эрми Умаров Кырымда миллиятара бөлүнүшүнүн маарша болмаган даражада күчөйүү турунда билдирди. Озук түлүк бээлери 20%га артырды деп фаразлана. 90-чы жылдарда Алматыда миллий харакет башында турган активисттер хатиралары менен ортоклаша. Булар барсы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Украина именлік қызметі башлығы Валентин Наливайченко хуманитар ярдам түйеген Русия машиналарының Украинаға керуін басып керу деп атады. Украина шек бойы қызметі хабар етуінше машиналар керуанын Украинаға Қызыл Хош комитеті вәкілдері ұзата кірмеген. Милли именлік шурасы вәкілі Андрей Лысенко сөзлеріне қарағанда 90 машина шек аша озғанда алар янына Украина шек бойы һәм таможня қызметі де Қызыл Хош қызметкерлері де яқын кетірілмеген. Россиядан гуманитар ярдам китерген беренче машиналар сепаратистлар контролинда болган Изварина шек буй ноктасын узып, Россия яклы сугышчылар колунда болган түбәккә керде. Россия тышкы эшләр министрлыгы Луганскага бу ярдәмне Россия үз кеше белән алып барып тапшырачак, Киев моны эшләмәс өчен махсус вакытны суза дип белдерде. Мәскәү гуманитар миссияне үзәргә теләгән кешеләрне бу ниятен баш тартырга чакырды. Халыкара Кызыл Хош комитеты кәрванны озата барган хезмәткәрләрнең иминлеге өчен борчылуын белдерде. Машиналар Луганскага таба юлны дәвам итә алмый дигән иде. Украина, Россия һәм Кызыл Хош комитеты машиналар Луганскага кадәр туктамыйча барачак дип килешкән иде. Кичә каруан Россия-Украина чигенә узды. 280 машина Мәскәү өлкәсеннән 12 август чыгып китте. Кырымда Кырым мусульманнарының үзәк диния идарәсе Тавриды мөфтияте оештырылды. Ак мәчеттә Кырымның төрле районнарыннан килгән 100 делегат катнашында узган курылтайда Руслан Сәйтвәлиев мөфти, Әнвәр Ахтамов идарә рәисе итеп билгеләнде. Мөфтиятне оештырырга Россия мусульманнары үзәк диния идарәсе рәисе Тилат Таҗетдин ярдәм иткән. Кырым мусульманнарының бер диния идарәсе бар иде. Узган ел курылтайда Әмирәли Аблаев кабат мөфти итеп сайланды. Кырым мөфтиятендә газета, журналлар һәм дини китаплар чыга. Ул мөфти булганда Кырымда 80-гә якын иске мәчет мусульманнарга кайтарылды, 47 яңа мәчет төзелде, 3 мәдрәсә ачылды. Ак мәчеттә төзелешәк зур мәчет өчен җир аерылды. Әмирәли Аблаев шулай ук Кырым татар мәҗлесе президиумына керә. Кырым мөфтияте 350 мәхәллә, 300-ләп мәчет һәм 5 мәдрәсәне берләштерә. Украина президенты Петро Порошенко фәрманы белән президент каршында Кырым татар халкы мәсьәләсендә вәкиле урны булдырылып, аңа ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилев билгеләнүе белән Җәмиловның вәкаләтләре арттырылды. Президент аппаратында тагын 7 яңа урын булдырылды. Анда билгеләнәчәк кешеләр Җәмилов җитәкчелегендә Кырым татар халкы проблемаларын чишү өчен президентка үз документларын әзерләп тәкъдим итәчәк. Мустафа Җәмиловның президент вәкиле итеп билгеләнүе аның Украина Югары Радасы депутатлык вазифасын дәвам итә алмауын аңлата. Җәмилев үзе бу вазифага башка кешене тәкъдим иткән булган. Белгечләр президентның бу карарын март аенда кабул ителгән Кырым татарларын Украинаның төп халкы итеп тану турындагы канунны тормышка ашыру өчен ясалган беренче адым дип саный. Без үзебезгә генә Кырымны коткара алмыйчакбыз, чөнки каршыбызда зур көч тора. Әмма коткаруга үзебезнең өлешебезне кертү шарт дигән иде Мустафа Җәмилев Азатлык радиосына әңгәмәдә. Казан урамнарында сентябрьнең 5-сен алып 7-сенә кадәр Петербург, Түбән Новгород, Чебоксар һәм Казаннан барлыгы 9 тынлы оркестр ачык һавада үз осталыкларын күрсәтәчәк. Теләгән һәр кеше Казан фанфарлары исемле бу фестиваль кысаларында оештырылган оркестрлар йөрешендә дә катнаша ала. Казан Кирмәне музей тыюлыгы матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, җыелма оркестр Александр Ключеревның Туган ягым Татарстан һәм Совет Сидешнең Совет армиясе маршы әсәрләрендә башкарачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 21 августта Мәскәүнең Пресненский районы мәхкәмәсе Илдар Дадин эшен карарга тиеш иде. Җитәрлек дәрәҗәдә әзер булмаганга бу мәхкәмәгә бармаганын әйтә. Алар миннән башка да гаепләү карары чыгарырга мөмкиннәр. Мин аны барыбер шикаять итәчәкмен, чөнки мин канун бозмадым. Ә полиция үзен бандитларча тотты, ди. Миңа карата көч кулланды, ди ул. Найлаланны тыңлыйк.
Илдар 12 августа Мәскәүдәге Украина илчелеге янында Украинада халак булганнарны искә алу чарасында тоткарлана. Аның сүзләренчә, аны бер гаепсезгә көч кулланып тоткарлыйлар. Бу чарага йөзләп кеше җыелган була. Шара башланган шук монда автозаклар китерилгән, амун хезмәткәрләре бу урынны чырнап алган иде инде. Безне бер сәбәпсезгә тоткарлый башладылар. Бер автозакка 14 кешене көч кулланып тутырдылар. Минем янга полиция кимендәге берәү килеп автозакка сөйри башлады. Мин аннан документын күрсәтүне таләп итә башладым. Бу таләп аның ачуын чыгарды, күрәсең, автобус эчендә минем аркага китереп сукты, кулларымны каерды һәм башымны беләгенә кысып буа башлады. Бу кешеләрнең гамәлләрен полиция турындагы канун белән чагыштырсаң, бандитлык дип кенә атап була, дип искә ала Илдар хокук сакчыларының кыланышларын. Күпмедер вакыттан соң Илдарлар утырган машинаны Хамовники полиция бүлегенә китерәләр. Полиция хезмәткәрләренең канун бозуына каршылык күрсәтергә һәм аларның түшләрендәге тамгаларын язып алырга тырышкан өчен Илдарны иң соңгы итеп машинадан чыгаралар һәм бу бүлекнең иң ерактагы бер читлегенә биклиләр. Машинадан чыгарганчы да аңа карата көч кулланыла. Кулын җилкәсенә таба каерып, башын берничә мәртәбә машина кырыена бәрәләр. Бүлеккә алып кергәндә дә төрмә тоткыннарын йөрткән кебек кулларын артка каерып, җиргә кадәр иелеп барырга мәҗбүр иттеләр. Мине каты итеп будылар, ике тапкыр аңымны югалтам дип торам. Аннары аерым читлеккә ябып куеп, күпмедер вакыт үткәч, мин хокук яклаучы Алексей Домников тавышын ишетеп алдым. Кычкырып, миңа кертүләрен таләп итә башладым. Россия Конституциясының 48-нче маддәсе нигезендә теләсә кемнең, хәтта тоткарланган кешенең дә юридик ярдәмгә хокукы бар. Полиция хезмәткәрләре минем таләпне ишетмәмешкә салышты. Шуннан мин тагын да катырак итеп икенче таләбемне куйдым. Хәтерем ялгышмаса, полиция кануны нигезендә мин шикаят я үтенеч язу өчен кагаз һәм каләм таләп итә алам. Полиция хезмәткәрләре мине ни сәбәпле тоткарлауларын да, нигә миңа карата көч кулланылуларын да әйтмәгәнгә мин протест белдерә башладым. Читлек ишегенә тибә һәм хәл алганда кычкырып җырладым, ди Дадин. Күпмедер вакыттан Илдарның бу гамәлләре аның сүзләренчә полиция хезмәткәрләренең ачуын кабарткан. 5-6 полиция хезмәткәре килеп кереп, берсе буа, калганнары кулларын артка каера башлаган. Шуннан аны идәнгә йыгып салып, аякларын скотч белән бәйләп куялар. Бер кулын бугау белән, икенче кулына да артка каерып, скотч белән читлекнең шелтәренә беркетәләр һәм чыгып китәләр. Илдар кулы артқы яққа қайырылып шілтәрге үскі яққа біркетілгенге әзірек асылынып тұрған кібік рәуіште қала. Олар менім кулым қайырылып, ауыртып тұрсын үшін мақсус шулай ішләді дей ол. Аңа әне шулы рәуішлі 2 сәғатке яқын асылынып тұрған рәуіште отырыға туры келе. Аның белән бергә тоткарланган Игорь Шелков полиция хезмәткәрләре күрмәгәндә Илдарны фотога да төшереп ала. Дадин белән бергә тоткарланганнар ашыгыш ярдәм дә чакыра, әмма алар Илдарга күз салалар да борылып чыгып китәләр. Полиция хезмәткәрләренең бу садизмы, күрәсең, алар өчен гадәти хәл. Һәм ашыгыш ярдәм хезмәткәрләре дә полиция канаты астында эшләүчеләр дип аңладым мин. Миңа карата көч кулланган полиция хезмәткәрләре һәм килеп тә бернинди ярдәм күрсәтмәгән ашыгыш ярдәм хезмәткәрләре өстеннән шикаят язачакмын әле мин, ди Дадин. Аннары ул тырыша торгач, бер кулын скотчтан азат итә һәм бик авырлык белән генә кесәсеннән ачкычларын алып, аягындагы скотчын да өзә. Бераз вакыттан соң бер полиция хезмәткәре килеп бугауны салдыра. Дадин иртәнгә кадәр йоклый. Икенче көнне кичкә таба гына аны һәм тоткарланган тагын 2 кешене Преснянский мәхкәмәсенә алып китәләр. Кичке 6-да мәхкәмә ябыла. Аларның эшен карау өчен чират җитми һәм кире полиция бүлегенә китерәләр. Анда тагын төн үткәрә ул. Икенче көнне тагын мәхкәмәгә алып китәләр һәм анда эшләрен карауны 21 августка кадәр кичектерәләр. 2 ел ярым ишендә аны 20 тапкырдан артык тоткарлаганнар. Илдар сүзләренчә, бер тапкырда канун нигезендә тоткарлау булмаган. Бер вакытта да үзләренең кем икәнен, ни өчен, нинди канун нигезендә тоткарлауларын әйтеп тормыйлар. Бандитлар шакланалар, кулларын каералар, безне сөйри башлыйлар. Мин аларның бу гамәлләрен бандитларча урлау дип атар идем, ди ул. Дадин 2011 елның декабрь айыннан бирле протест чараларында катнаша. Дәүләт думасына сайлауларда хәрәмләшүләр төшерелгән видео тасмаларны күргәч, ул протест чараларына чыга. Ул беренче тапкыр 2011 елның 10 декабрендә Сазлык мәйданында үзе әйтмешле хөр фикерле халык арасына кушыла. 18 августта Сазлык эшендә гаепләнүче 4 кешегә гаепләү карары чыгарганда да ул мәхкәмә бинасы янында иде. Аның фикеренчә, хәзер протест чарасына чыгучылар алай күп түгел, һәм Русия җитәкчелеге аларның авызын төрле юллар белән томаларга тели, полиция көч куллана, вахшиликләр кыла. Украиндагы хәлләрнең ничек икәнен Русияның агрессиясен белүче кешеләр Мәскәүдә генә дә җитәрлек дәрәҗәдә күп диел. Әгәр процентлар белән алсак, алар күпчелек була алмый. Монда хәзер алып барылган пропаганданы һәм күпләгән кешеләрнең аңа ышана башлавын да исәпкә алу кирәк. Русия мәгълүмәт чаралары тарафыннан ялган пропаганда таратылганын аңлаучылар да аз түгелде Илдар. Аның фикеренчә, Путинны ничек сөймәгән булсалар, хәзер дә шулай ук сөймиләр. Сазлык мәйданнарына, протест чараларына халык дистәмеңнәрчә булып чыкмавы, Навальный язганча, эшкә иммиграцияга киттеләр. Күбрәк иләрендә сөйләшәләр. Күп кеше катнашкан чараларның нәтиҗәсе булмауга да кәефләре төште, ди Дадин. 20 август төнендә билгесез кешеләрнең Мәскәү елгасы буендагы Котельническая ярына урнашкан 26 катлы бинадагы йолдызны Украина төсләренә буяп, Украина әлемен урнаштыруында ул Путинга һәм аның тирәсендәгеләргә каршы зур каһарманлык, хөр фикерлеләр барлыгын күрсәтү дип бәяләй. Әлемне мин куйган һәм минеги активист дип әйтүчеләр алар иң кабахәт ялган таратучылар, ди Дадин. Инде Ридуста ялган таратучылар НТВ Life News рәтенә баскан булып чыга. Твиттерны Ридус ресурсына карый дип сөйлиләр. НТВ сазлык тоткыннары һәм Удальцов турында ялган язмалар чыгарып ята. Ридуста хәзер шулай итеп намус һәм абруен югалткан 200-лгә әйләнгән булып чыга, ди Дадин. Аның фикеренчә, хәзер Русиядә дөресен сөйләүчеләргә яшәү җиңел түгел. Акчага кызыгып күпләгән мәгълүмат чаралары хөкүмәт акчасына сатыла. Бөтенесе диярлек Путин яклыга әйләнеп бетте. Алар чын журналистикадан, дөресен сөйләүдән читләшеп, үзләренә файдалы һәм җиңел юлга басалар, ди ул. Аның сүзләренчә, дөреслек бары бер тантана итәчәк. Дөрес фикер белдерүчеләрне гаепсезгә тоткарлаучылар һәм көч куллануучылар моның өчен җавап бирәчәк әле. Әгәр бу байракны мин элгән булсам, минем өчен зур горурлык булыр иде. Чөнки Путин системасы аркасында Украинада күпме кан кыйла. Путин оештырган бу сугыш өчен миңа оят. Бәлки алга таба күнегүләр үткәреп альпинист булырмын һәм мин дә шундый ук батырлыкны кабатлармын. Мин үземнең гамәлләремнән курыкмыйм, мин канунлар бозмыйм. Әнә алар бандитлар курыксыннар. Мин ышанам, киләчәктә алар бу ялганнары һәм бер гаепсезләрне төрмәләргә утырткан өчен җавап бирәчәкләр. Бу әлемне үчләрне мин каһарманнарга тиңлим. Украиндагы шын хәлләрне белүчеләр барлыгын халыкка җиткерү буларак бәялим, ди Дадин. Илдар Мәскәү өлкәсендәге железнодорожный шәһәрендә туып үскән. Аңа 32 яшь. Әтисе Илдус Дадин тумышы белән Татарстанның Минзәлә районы Норатлы Кишү авылыннан, әнисе Украин, Кыргызстанда туып үскән.
Наил Аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путинның Европа берлеге илләреннән һәм АКШтан Русиягә ит һәм сөт ризыклары, яшелчә, җиләк-җимеш һәм башка тер азык-түлүк картонун тыюу карарын Кытай жетиштирүүчүлөрү бек сыйынып кабыл этти. Баожун ширкети Ирак күнчыгышка яшылча һәм жилек жимишни турдан туры экспортлоо бөлүгүнүн тизден эзер болушагын билдирди. Дили исимли экинчи бир ширкети шундай экспорт бинасын түзүүн һәм аны жыл акырына кадар илгертешегин ыйлан этти. Польша алмалары тыюуга сыйынган Кытай бакчачылары өзлөрүндөгү Антоновка алмагачларынын инде 3 жылдан алма бере башлаячагын билдирди. Кытай Русияга тирелип орношкан логистика системада шактый оңайлы. Кытайга Русиянын тип азык-түлүк партнёруна айырылуу ишин бик оңой шарттар туду дейерге мүмкүн. Айык факмал Кытайда жетиштирилген азык-түлүктүн сыйфаты турунда жамаат контролу исимли колдонуучулар укуктарын жамгыяты рейси Михаил Анжаков менен сүйлөшсө.
Мы посмотрели результаты наших экспертиз. У нас там по китайской продукции попадались только... У нас только овощи китайские попадались. Потому что Китай, если он и поставляет продукцию, это в основном на Дальний Восток. В европейскую часть России не так много китайской продукции доходит. По овощам там были проблемы. Там превышение по нитратам выявлялось. Но это такое стандартное достаточно нарушение, особенно для ранних овощей. Превышение предельно допустимой концентрации нитрата в овощах. А в целом китайскую продукцию вот так вот досконально по всем сегментам мы не проверяли. Поскольку ее очень мало, она ничтожную долю составляет на российском рынке. Но здесь что можно отметить? В Китае, впрочем, как и в России, отсутствует в государственном масштабе система государственного контроля за качеством и безопасностью продукции. В России она еще была лет 10 назад, какая-никакая, там плохенькая, но была. Сейчас ее полностью развалили. В Китае ее не было никогда. Это что значит, когда я говорю «система», что это подразумевается? Это система государственных стандартов, например, в Евросоюзе это регламенты на качество и безопасность продукции. В США тоже есть свои там регламенты и нормативная база. В России такая нормативная база была, это были ГОСТы, государственные стандарты. Они в советское время регламентировали качество, наверное, там 85-90% номенклатуры всех товаров, не только потребительских, но и промышленных, вообще всех. В 2003 году их сделали необязательными, то есть они носят рекомендательный характер у нас, ГОСТы. А теперь, значит, вместо них планировалось ввести технические регламенты. Вот технических регламентов принято лишь 7% от требуемого количества. Их там в едином экономическом пространстве Россия, Казахстан, Белоруссия сейчас действует, там около 28, по-моему, технических регламентов. Требуется около 400. То есть у нас провал в нормативной базе, раз. У нас развалена система государственного контроля. У нас надзорные контрольные органы парализованы тоже изменением законодательства. То есть вот чем Россия похожа на Китай, тем, что там отсутствует система государственного контроля. Поэтому замена европейских, условно европейских овощей или овощей из Евросоюза и Америки на китайские ничем хорошим нам не грозит.
То есть, получается, то, что в России была разрушена вот эта система контроля, а в Европейском Союзе, так как оно есть, европейскую продукцию за нас, вот за Россию делали европейские органы, получается, то, что произошло.
Да, они ведут контроль на своей территории, там определенные стандарты. Причем это не только контроль, знаете, такой жесткий контроль административный. Но это и сформировавшаяся на основании вот этих вот действующих стандартов и системы контроля уже культура производства. То есть, конечно, европейские овощи и фрукты, и другая продукция, они более безопасны, чем российские и китайские. Просто в силу тех условий, в которых трудятся там европейские производители и, соответственно, та вот... некая свобода действий, которая порождает недобросовестность очень часто среди российских и китайских производителей. Поэтому, если условно, я не уверен, что Китай сможет полностью заместить овощи и фрукты и другую продукцию из Евросоюза, он просто только не производит, у него свое население кормить надо. Тот сегмент или ту часть, которую он заменит, там, конечно, будут проблемы. Это очевидно абсолютно. По овощам, еще раз говорю, мы проверяли китайские овощи. В ряде овощей китайских превышение нитратов – это фактически норма. То есть их выращивают по интенсивной агротехнологии. Вы понимаете, что такое нитраты, да? Это удобрения, которые, если их использовать в большом количестве, они накапливаются в овощах, иногда во фруктах. И в большом количестве они приносят вред организму. по нитратам там характерно для всей вообще китайской продукции, поскольку они действительно по интенсивному выращиванию, по интенсивных агротехнологиях, когда нужно, чтобы овощи созрели быстрее в сезон, там на 2 недели раньше, используют очень много нитратных удобрений. Вот это, конечно, проблема.
Которые приведут к увеличению раковых заболеваний.
Ну, я все-таки не медицинский специалист, не медицинский эксперт. Но, конечно, нитраты, они негативным образом воздействуют на организм. И во всех странах, в том числе и в России, есть санитарные нормы и правила, и есть другие нормативные документы, которые регламентируют количество нитратов. В Китае, конечно, это проблема. Ну и еще проблема, конечно, Китая – это использование пестицидов в сельском хозяйстве. Точно так же, как в России, отсутствует нормативная база, отсутствует государственный контроль, и там, собственно говоря, эти пестициды используются вообще неизвестно, по крайней мере, ни в России, ни в Европе, производителей своих местных. Насколько они там токсичны, вообще как их выявлять, эти пестициды. У нас даже методик по этому нет. Если с европейскими пестицидами, такими наиболее распространенными видами пестицидов, еще какие-то методики к нам попадают, и мы что-то можем проверить, то с Китаем, конечно, это будет большая проблема.
Мы же знаем случаи, когда боржоми и грузинские вина у нас были вредные до тех пор, пока там в Грузии власть не поменялась.
Нет, там даже скорее не пока в Грузии власть поменялась. Как только боржоми купила Альфа-групп Михаила Фридмана, так сразу разрешили ввоз в Россию боржоми.
Ну, а исходя из политической конъюнктуры и там с помощью коррупции, вы допускаете, что в Россию будут поставлять из Китая, заведомо зная, что вредные продукты? Может ли такое...
А вы знаете, как... даже дело не в коррупции, просто никто проверять реально не сможет. Коррупция – это уже это не про это другая история. У нас, еще раз говорю, у нас методик нет аттестованных, и лабораторий нет, и специалистов, которые, например, бы выявляли пестициды, которые используют в Китае. При больших объемах это невозможно проконтролировать. То есть нельзя каждую партию, знаете, каждую фуру останавливать на границе, каждый контейнер, делать отбор проб из каждого контейнера, проверять тут же и принимать решение... пропускать товар, нет. Это все-таки на уровне государственной политики решается. Государственная система контроля и с этой, и с другой стороны должна работать. С Китаем, конечно, такого в принципе нет. Опасности очень велики для российского потребителя, если к нам клынет вот эта низкокачественная китайская продукция. Опасности велики, и главное, что государство не может справиться с функцией контроля в этом случае. Оно из функции контроля за российской продукцией, даже за продукцией из Евросоюза не справляется, хотя там проблем на порядок меньше, а уж с китайской тем более.
А вот как вы оцениваете возможности других стран, которые не попали в этот санкционный список? Аргентину там...
Ну, а каких стран? Я говорю, вот чем хорошо Евросоюз и Америка, ну, прежде всего, Евросоюз. Во-первых, это близко. То есть, понимаете, упрощенная логистика. То есть, фура с яблоками прям непосредственно на где-нибудь там в кооперативе там этом производственном в Польше где-нибудь под Варшавой загрузилась, и через полутора суток она уже в Москве разгружается у магазина, где продаются, понимаете? То есть Европа, логистика очень простая, и продукты по простой цепочке, они приходят достаточно свежими, не требуется их консервация, не требуется их замораживания. А везти из Южной Америки, ну это, во-первых, затраты какие? Это какие затраты на логистику? Доставить яблоки из Чили откуда-нибудь, да, или из Бразилии. А во-вторых, производители будут вынуждены... Не производители, а импортеры будут вынуждены применять различные методы консервации, а это, конечно, всегда плохо для здоровья, потому что консерванты, и не только консерванты, как химические вещества, но и вообще, в принципе, любые способы консервации, они, конечно, снижают качество продукции и влияют на безопасность этой продукции. Чтобы сохранить свежими те же овощи, фрукты, рыбную, мясную продукцию, вот не исключено, что не только заморозка будет использоваться, но и различные там консерванты. Это плохо.
А как это повлияет на цены продуктов? По-моему, если не ошибаюсь, ваше общество говорило, что к концу года...
20% да. Наша оценка.
Да.
Мы подводили... Ну, у нас есть данные от отраслевых разных ассоциаций, Рыбного, Молочного союза, других производителей. Мы где-то вот так вот предварительную такую оценку сделали. На 20% в среднем подорожает потребительская корзина всех продуктов. На отдельные позиции в 1,5-2 раза, вот по тем, по которым запреты наиболее существенные, это ряд молочной продукции, прежде всего сыры, продукты, где используется сухое молоко, и ряд рыбной продукции. В этом запрете самое ужасное, об этом мало говорится, но самое как бы серьезное по последствиям – это запрет импорта сухого молока. Россия не обеспечивает себя сухим молоком. Вообще молоком не обеспечивает. Мы очень зависим от молочного импорта. Этой зимой уже могут начаться перебои, потому что если сухое молоко поставки не наладить, а их нельзя наладить за такой короткий срок, то есть логистика не перестраивается за 2 месяца в таких объемах, когда там миллионами тонн возится, то уже могут быть перебои с молочными продуктами.
Наев Акмалның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышалас. Адресыбыз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сез Ozatlyq радиосын тыңлыйсыз. Бакчасарай район хакимиятенең элекке башлыгы Кырым татар мәҗлесе әгъзасы Илми Умеров Кырымда милләтара бүленешнең моңарча булмаган дәрәҗәдә кичәюе турында белдерде. Умеров Кырымның аннексияләнгәннән соң ярым утрауда Кырым татарларының бер якка башкаларның икенче якка каравын әйтеп милләтара бәрелешләр чыгарган мөмкинлеге турында кисәтте.
Поляризация в обществе произошла. Или поляризация в обществе усилилась. Это и раньше происходили такие вещи во время всяких выборных кампаний. И партия регионов, и те, которые были до них, социал-демократы, НДПшники, те, которые в разное время приходили к власти, они всегда, все использовали крымско-татарскую карту. Всегда на противопоставлении с крымскими татарами, на, если можно так сказать, борьбе с крымскими татарами, строили свои выборные программы и строили свои рейтинги. И на этом, то есть если ты выступаешь против крымских татар, в Крыму всегда можно было набрать какое-то количество голосов в свою пользу. И сейчас на референдуме вот эта поляризация достигла апогея. Такой четкой поляризации уже не было давно. Все-таки много лет сосуществования на одной территории сглаживает многие вещи, многие барьеры, многие стороны взаимоотношений и так далее. То есть на бытовом уровне у нас практически не было никаких проблем. Ну, сегодня тоже больших проблем нету, но общаясь с людьми, уже чувствуешь четкое различие, крымский татарин или не крымский татарин. Остальных, кстати, я делить не буду, потому что они примерно одинаково все думают. Даже вот эти маленькие флажочки в автомобилях. Каждый крымский татарин посчитал необходимым на лобовом стекле установить крымско-татарскую символику. Но остальная часть населения тоже старается установить теперь уже российскую символику. Даже это в последние 2-3 месяца стало очень заметно. И это говорит о том, что поляризация в обществе очень серьезная. И это плохой симптом, это плохой сигнал. Потому что эта поляризация в какой-то момент политический или ну, на фоне каких-то событий может перерасти в прямые столкновения. Это очень серьезный симптом. Вроде бы на первый взгляд бытовых проблем в Крыму нету, но они могут возникнуть в любой момент.
Крым татар мәҗлесе әгъзасы Илми Умеров белән видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.